ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήροι, Αντικυθήροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Βρισκόμαστε στην 8η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός πατήρ και οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο φωστήρας του πνευματικού στερεώματος και στήλος αυτής, εγεννήθη περί το 354 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας από χριστιανούς γονείς, τον Σεκούνδο που ήταν ανώτερος αξιωματικός του στρατού και την Ανθούσα, μία σπάνια γυναίκα θαυμαστή για την πίστη και την θεοσέβειά της. Η Ανθούσα εχείρευσε σε ηλικία μόλις 20 ετών. Αντί να επανδρευθεί πάλι, προτίμησε να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής της στο Χριστό και στη θεάρεστη ανατροφή και αγωγή του μονάκριβου παιδιού της. Ενέπνευσε στον Ιωάννη τον έρωτα της αγνής και παρθενικής ζωής και του εμφύτευσε στην καρδιά του τα σπέρματα των χριστιανικών αρετών. Και ο ίδιος άλλωστε είχε αγαθή φύση που φλέγονταν για την ευσέβεια και την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Διέθετε ένθεο ζήλο και θάρρος ακλόνητο. Η μητέρα του του προσέφερε επιμελημένη μόρφωση στην ελληνική παιδεία κοντά στους πιο καλούς δασκάλους της εποχής του, μεταξύ των οποίων διακρίνονταν ο ονομαστός και περίφημος Λιβάνιος. Τα χαρίσματά του στη ρητορική ήταν σπάνια. Υπήρχε σκέψη να τον προωθήσουν να γίνει ένας λαμπρός νομικός και ρήτορας. Ο Λιβάνιος επιθυμούσε να τον ορίσει διάδοχό του. Ο Ιωάννης όμως δεν άφησε τον εαυτό του να παρασυρθεί από τις ματαιότητες του κόσμου. Έλαβε το ιερό βάπτισμα σε ηλικία 18 ετών. Λίγο αργότερα χειροθετήθηκε αναγνώστης και έπειτα εστράφει προς την αληθινή φιλοσοφία των Αγίων. Αναγεννήθηκε και ανακαινίστηκε πνευματικά μετά τη βάπτισή του. Ενεδύθη όντως τον Χριστό, στολισμένος με τον έντονο καθημερινό αγώνα του, τη στολή των αρετών. Κατά το παράδειγμα ενός φίλου του που τον ονόμαζαν Βασίλειο, δεν ήταν ο Μέγας Βασίλειος, με τον οποίο μοιράζονταν τον ίδιο πόθο για τον Χριστό, εγκατέλειψε τις εγκόσμιες σχέσεις του για να αποσυρθεί στο οικογενειακό του κτήμα και να επιδοθεί εκεί στην άσκηση. Άκρος αυστηρός με τον εαυτό του, ο νεαρός Ιωάννης επεδόθη με ιερό ζήλο στην νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή, χωρίς περισπασμούς. Έμενε στη σιωπή μόνος μόνο Θεό, προσέχοντας να αποκρούει τις ορμές της επιθυμίας και του θυμού. Προόδευσε τόσο πολύ σε τόσο λίγο χρόνο, ώστε πολύ γρήγορα απέκτησε την απερίσπαστη προσευχή, ατάραχη διάνοια και θαυμαστή πραότητα. Όταν αργότερα παροργίζονταν ενίοτε στις ομιλίες του, αυτό γίνονταν για τη διόρθωση του ποιμνίου του και ποτέ δεν έχανε την αυτοκυριαρχία του. Σε ηλικία 25 χρόνων η φήμη του είχε πια διαδοθεί και ο επίσκοπος της Αντιόχειας θέλησε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, αλλά ο ταπεινόφρον Ιωάννης, τρομοκρατημένος από το δέος του αξιώματος της ιεροσύνης, προτίμησε τη φυγή και χάρη σε ένα άγιο τέχνασμα επέτυχε να χειροτονηθεί στη θέση του ο φίλος του Βασίλειος. Όταν εκοιμήθη η μητέρα του, μπόρεσε να εκπληρώσει τον πόθο της αφιερώσεως που έτρεφε για πολλά χρόνια να απαρνηθεί τελείως τον κόσμο και να αποσυρθεί στην έρημο για την ασκητική ζωή μαζί με τους μοναχούς που ζούσαν στα βουνά γύρω από την Αντιόχεια. Έζησε εκεί υπό την καθοδήγηση ενός σύρου ασκητή στην υπακοή, την απόλυτη πτωχία, την νηστεία και την προσευχή. Η μοναχή αυτή σηκώνονταν καθημερινά κατά το μεσονύκτιο και προσεύχονταν όλοι μαζί μέχρι την ανατολή του ηλίου. Κατόπιν επέστρεφε ο καθένας στο κελί του για να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας με ταπεινές εργασίες και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Για τροφή έτρωγαν λίγο ψωμί και αλάτι μετά τη δύση του ηλίου. Έπειτα συνομιλούσαν για λίγα λεπτά για πνευματικά θέματα προτού να αναπαυθούν ελαφρά. Μετά από 4 χρόνια τέτοιας ασκητικής ζωής, στην οποία αναδείχθηκε υπόδειγμα για τους αδελφούς μοναχούς, ο Ιωάννης απεφάσισε να αποσυρθεί, να ζήσει μόνος μόνο Θεό, ζώντας σε μια σπηλιά. Εκεί μπόρεσε να αποδυθεί στους πιο σκληρούς αγώνες για να υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα. Πέρασε όλη την περίοδο αυτή χωρίς να καθίσει στιγμή για να κοιμηθεί, αναπαυόμενος για λίγο, κρεμάμενος από τους ώμους σε ένα σχοινί δεμένο από την οροφή για να καταπολεμάει τον ύπνο. Όλος ο χρόνος του ήταν αφιερωμένος στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών, από τις οποίες αντλούσε τις βαθιές του πνευματικές γνώσεις. Τέτοιες σκληραγωγίες όμως, στη νηστεία και στο κρύο, συνετέλεσαν ώστε μετά από 2 χρόνια να αρρωστήσει βαριά στα νεφρά και να επιστρέψει στην Αντιόχεια. Κατά την σύντομη αυτή περίοδο του μοναχικού του βίου, ο Ιωάννης έλαβε μοναδική γνώση των θείων πραγμάτων και παρά το νεαρό της ηλικίας του άρχισε να διδάσκει με την συγγραφή πραγματιών για την πνευματική ζωή. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Oh. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη γέννηση, τη χριστιανική παιδεία και ανατροφή, τις σπουδές και την ασκητική ζωή του μεγάλου και διακεκριμένου πατρός της Εκκλησίας μας, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μετά τη σκληρή ασκητική ζωή του στην έρημο, ο Άγιος Ιωάννης επέστρεψε στην Αντιόχεια, όπως προείπαμε, το έτος 381 μετά Χριστόν, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Μελέτη, ο Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας, και εν συνεχεία, δύο χρόνια αργότερα, το 383, πρεσβύτερος από τον διάδοχό του Φλαβιανό. Έγινε δεκτός μετά χαράς από τον λαό και για 12 χρόνια ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση της μεγάλης αυτής Μητροπόλεως, η οποία τον καιρό εκείνο χυμάζονταν από πολλά χρόνια πριν, ευρισκόμενη σε μια αξιοθρήνητη εκκλησιαστική κατάσταση. Λέγεται ότι τη στιγμή της χειροτονίας του ορισμένοι είδαν μια λευκή περιστερά να κάθεται στο κεφάλι του, και πράγματι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία εν είδη πυρήνων γλωσσών επεδίμησε στους Αγίους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, κατοικούσε στο εξής στον Άγιο Ιωάννη και χάριζε στο λόγο του τη δύναμη του Θείου Πυρός. Η ευλωτία του ήταν σπουδαία και σπάνια και ενθουσίαζε το εκκλησίασμα που συχνά τον διέκοπτε και τον επεφημούσε. Οι πύρινοι λόγοι του έφρεναν τις καρδιές των πιστών και ύψωναν την ψυχή προς το Θεό και άναβαν τον έρωτα της αρετής. Ονομάστηκε Χρυσόστομος γιατί από όλους τους Αγίους Πατέρες αυτός διακρίθηκε περισσότερο στην εφράδεια και στην καλύτερη προσφορά και εμπέδωση στις ψυχές του Λόγου του Θεού. Το κήρυγμά του ήταν θεμελιωμένο κυρίως στην Αγία Γραφή, το μέλι της οποίας ετρίγησε με φιλοπονία στην έρημο. Εξηγούσε το καταγράμμα νόημά της και φανέρωνε την ενότητα του θεϊκού σχεδίου που αποκάλυπτε, εφαρμόζοντάς το πάντα στην άμεση χριστιανική ζωή. Εισέδιε στη θεωρία των θείων μυστηρίων και στον πλούτο των θείων δογμάτων. Κατεδείκνυε πως αυτά έβρισκαν την αντανάκλασή τους στις ευαγγελικές αρετές, την ελιμοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, τη μετάνοια και τη συντριβή της καρδίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη στο άπειρο μεγαλείο του ελέους του Θεού. Γι' αυτό και τον αποκαλούσαν συχνά κήρυκα του ελέους και φωτισμένο οφθαλμό της μετανοίας. Δεν περιορίζονταν ωστόσο στο κήρυγμα. Οργάνωνε επίσης την φιλανθρωπία. Διεύθυνε τις τελετές και τις προσευχές. Ασχολούνταν με τον κάθε άνθρωπο όπως και με την ίδια του την ψυχή και σε δημόσιες υποθέσεις ενεργούσε ως ρυθμιστής, όπως ήταν το γκρέμισμα των αγαλμάτων του αυτοκράτορα Θεοδοσίου από τον εξεγερμένο λαό το 387 μετά Χριστόν, που χωρίς τη μεσολάβηση του Αγίου θα έφερνε αιματηρά κατασταλτικά μέτρα. Το Το 397 μετά Χριστόν αναδείχθηκε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης χωρίς τη θέλησή του, αλλά χάρη σε ένα στρατήγημα που επινοήθηκε με την συγκατάθεση του αυτοκράτορα Αρκαδίου. Ενθρονίστηκε το Φεβρουάριο του 398. Τα ρητορικά του χαρίσματα και η αγιότητά του έλαμψαν περισσότερο όταν έγινε αρχιεπίσκοπος. Κήρυτε ακούραστα παντού, συγκεντρώνοντας μεγάλα ακροατήρια που τον παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό. Έδειχνε πατρική αγάπη στους πιστούς και τους μιλούσε με στοργικό ενδιαφέρον. Χαίρονταν για τις προόδους των στην αρετή και έτρεχαν τα δάκρυά του όταν οι διδαχές του έπεφταν στο κενό. Χωρίς να χαριστεί καθόλου στους ισχυρούς της αυλής που στήριξαν την αρχιεπισκοπική του εκλογή, δεν άργησε να επιτεθεί στην υπερπολιτέλεια, την τρυφή, την υποκριτική ευλάβεια των πλουσίων, χωρίς βέβαια να κάνει ονομαστική επίθεση εναντίον τους. Έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ευαγγελικής πτωχίας με το να αφαιρέσει κάθε πολυτέλεια που συνδέονταν με το πρόσωπο του επισκόπου. Πούλησε υπάρχοντα της αρχιεπισκοπής και αντικείμενα αξίας για να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς και για να κτίσει νοσοκομεία και ξενώνες. Δεν είχε τίποτε δικό του και απαλλάχθηκε από κάθε φροντίδα που συνδέονταν με δεξιώσεις και επίσημα γεύματα. Έτρωγε πάντα μόνος, ίσα ίσα να συντηρεί το ασθενικό και λιπόσαρκο σώμα του, και δεν δεχόταν ποτέ προσκλήσεις με σκοπό να αποφεύγει τις κοσμικές συζητήσεις. Αντίθετα, η φιλοξενία του ήταν απλόχερη. Επισκεπτόταν ο ίδιος αρρώστους και φυλακισμένους, βοηθούσε τους φτωχούς και όσους είχαν ανάγκη. Για να αποσπά το λαό από τα ψυχοφθόρα αγωνίσματα και θεάματα, οργάνωνε λιτανίες και ψαλμωδίες που αντιχούσαν στην πόλη από το πρωί ως το βράδυ. Έκανε συχνά αγρυπνίες, έτσι ώστε όσοι εργάζονταν την ημέρα να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται να προσευχηθούν στην ησυχία της νύχτας. Ο Ιωάννης συνιστούσε στους πιστούς να διακόπτουν τον ύπνο τους για να αφιερώνουν λίγο χρόνο στην προσευχή. Συνέθεσε ως γνωστόν τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του και τελείται όλο το χρόνο. Όταν λειτουργούσε, έβλεπε συχνά να κατεβαίνει από τον ουρανό πλήθος αγγέλων που έρχονταν να περικυκλώσουν το Άγιο Θυσιαστήριο. Παρόλα τα ποιμαντικά του καθήκοντα, πρώτη του ασχολία ήταν η προσευχή και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόσο πολλοί τον απορροφούσαν, ώστε λησμονούσε να λάβει τροφή και να αναπαυθεί. Μία νύχτα ο μαθητής του Πρόκλος, που τον διακονούσε, κοίταξε κρυφά στο κελί του και είδε ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στέκονταν στο πλάι του και του υπαγόρευε την ερμηνεία των επιστολών του. Ο ζήλος του Ιωάννη για την αρετή επεκτείνονταν σε όλο του το περιβάλλον και επιδόθηκε με εργατικότητα να διορθώσει τα ήθη του κλήρου και φρόντισε να αφοριστούν ορισμένοι επίσκοποι που έπεφταν στο βαρύ αμάρτημα της συμμονίας, δηλαδή του χρηματισμού, για να μεταδώσουν τη Θεία Χάρη. Επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις Ιεραποστολές και τη διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου στους βαρβάρους και ιδιαίτερα στους Γόθους, στους οποίους προσέφερε μία εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Καιρός όμως, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στον θεοφιλή βίο, την θεάρεστη παιδεία και αγωγή που έλαβε στην παιδική και νεανική ηλικία από την Αγία Μητέρα του, στους μεγάλους ασκητικούς αγώνες του στην έρημο και την θεοφύλητη ιερατική και αρχιερατική του διακονία με το πλούσιο ποιμαντικό, πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο που προσέφερε στην Αγία του Χριστού Εκκλησία μας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλη αυτή όμως η ποιμαντική δραστηριότητα και η αποφασιστικότητα για την αναμόρφωση των ηθών προκάλεσαν σύντομα την εχθρότητα και αντιπαλότητα κατά του Αγίου Αρχιεπισκόπου σε εκκλησιαστικούς και κοσμικούς άρχοντες. Τον κατεδίκασε σε έκπτωση από τον θρόνο του η παρατινδρήν ληστρική σύνοδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρία Θεόφιλο. Κατά την πρώτη του εξορία στη Βυθινία, αμέσως μετά την αναχώρησή του, σεισμός συγκλώνησε την πρωτεύουσα και μαζί με αυτόν πολλές καταστροφές που έκανε ο διαμαρτυρόμενος για την εξορία λαός. Επιστρέφει στο θρόνο του και μετά από λίγους μήνες εξορίζεται έπειτα από παρόμοιες συγκρούσεις και βιοπραγίες πυρπολήσεις. Οδηγήθηκε στη νίκαια της Βυθινίας, στην Κουκουσό, μικρή Αρμενία, και έφτασε στα κόμμανα του Πόντου όπου παρέδωσε το πνεύμα του έπειτα από τις τόσες κακουχίες και ταλαιπωρίες της καθημερινής σκληρής οδηπορίας. Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 407, αφού λευκοντημένος τα ιερά του άμφια εκκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό λέγοντας: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Έτσι, στην πικρή εξορία και με αυτές τις συνθήκες παρέδωσε το πνεύμα του ο μεγάλος αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας, ο πρώτος μετά τον Μέγα Απόστολο των Εθνών, τον Άγιο Παύλο, ένθερμος κήρυξ του Ιερού Ευαγγελίου και διαπρίσιος οικουμενικός διδάσκαλος, ο ένας από τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος και της Οικουμένης όλης. Η προσφορά του Αγίου Χρυσοστόμου στην Εκκλησία, στην παιδεία, στη θεολογική επιστήμη, στον άμβονα, στην κοινωνία, στην νεολαία και γενικότερα σε όλη την ανθρωπότητα είναι σπουδαιότατη και απαράμιλη. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία παραδείγματα ανθρώπων μεγάλης προσφοράς στην κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, τα οποία βέβαια δεν συγκρίνονται με το ανυπέρβλητο παράδειγμα προσφοράς προς κάθε κατεύθυνση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το πρώτο παράδειγμα. Η οικογένεια των Ζωσιμάδων, των λαμπρών αυτών ανθρώπων, ήταν πολύτεκνη με 9 παιδιά. Όλοι τους δούλεψαν σκληρά, απέκτησαν μεγάλη περιουσία και διακρίθηκαν για την αγάπη που είχαν μεταξύ τους και στην πατρίδα. Τα πλούτη τους δεν τους έκαναν να λησμονήσουν την ανθρωπιά τους, να απαρνηθούν την πατρίδα και να ξεχάσουν το Θεό. Με δικά τους χρήματα έκτισαν πολλά σχολεία, ανοίγηραν ναούς, τύπωσαν ωφέλιμα βιβλία, μεταξύ των οποίων και το Κυριακοδρόμιο του Θεοτόκη, το οποίο επλούτησε την φαρέτρα πολλών ιεροκηρύκων και τροφοδότησε πολλές γενναίες. Τα ονόματα των Ζωσιμάδων θα μένουν αιωνίως στη σκέψη των νεωτέρων Ελλήνων και η κοινωνική τους προσφορά θα αποτελεί για όλους μας αξιομήμητο παράδειγμα και ιδιαιτέρως σε εκείνους που ο Θεός τους εχάρισε πλούσια τα αγαθά Του. Το δεύτερο περιστατικό. Κάποτε ένας άνθρωπος βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ένα σοβαρό πρόβλημα τον βασάνιζε. Ζήτησε να τον βοηθήσει ο Θεός και του υποσχέθηκε ότι αυτό που θα βρει στο δρόμο της ζωής του θα του το προσφέρει. Ο Θεός ικανοποίησε βεβαίως το αίτημά του και θα περίμενε κανείς και ο άνθρωπος με τη σειρά του να εκπληρώσει και αυτό στο τάμα. Στο δρόμο που βάδιζε βρήκε μία σακούλα γεμάτη με αφράτα καρύδια. Πεινασμένος καθώς ήταν, κάθισε κοντά σε μια βρυσούλα και άρχισε να σπάζει τα καρύδια. Όταν έφαγε και το τελευταίο καρύδι, θυμήθηκε την υπόσχεσή του. Στενοχωρήθηκε λίγο, αλλά γρήγορα βγήκε από το αδιέξοδο. Τι λέτε να σοφίστηκε? Τα τσόφλια. Τα μάζεψε γρήγορα, τα έβαλε στη σακούλα και είπε «Θεέ μου, αυτά είναι δικά σου». Αυτός κράτησε τον καρπό και τα τσόφλια τα έδωσε στο Θεό. Αχαρακτήριστος και προσβλητική η συμπεριφορά του. «Και εσύ τον κακίζεις, αναγνώστα, και εσύ τον κακίζεις, αγαπητέ ακροατή». Και όμως την ίδια πράξη επαναλαμβάνουν πολλοί άνθρωποι. Πώς? Τα τσόφλια της ζωής τους προσφέρουν στο Θεό και τον καρπό της ζωής τα ωραιότερα χρόνια τα προσφέρουν στο διάβολο. Τώρα που είμαστε νέοι θα ζήσουμε όπως θέλουμε και όταν γεράσουμε φροντίζουμε και για την ψυχή μας. Τα γεράματα στον Θεό και τα νιάτα στον διάβολο. Αυτό κάνουν οι πολλοί. Εσύ όμως πώς σκέπτεσαι? Και το τρίτο περιστατικό. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε την ευτυχία να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Ήταν όμως ευλαβής στους θεούς από τα παιδικά του χρόνια. Όταν ακόμη ήταν μικρός, βρέθηκε σε μία θυσία. Του ζήτησαν να ρίξει στη φωτιά λίγο λιβάνι. Γέμισε αυτός τις χούφτες του και άρχισε να ρίχνει. Ο θείος του, Λεωνίδας, επενεύει. «Όχι άλλο, το υπόλοιπο όταν κατακτήσεις την Ασία». Ο καιρός πέρασε και ο Αλέξανδρος, νικητής και τροπαιούχος, έφτασε στην Ανατολή. Δεν λησμόνησε όμως το καθήκον του. Θυμήθηκε την υπόσχεσή του να θυσιάσει στους θεούς προσφέροντας άφθονο το λιβάνι, λέγοντας «Όταν πρόκειται για τους θεούς, ποτέ δεν πρέπει να είμαστε φιδωλοί». Αυτά λέγει ένας μη χριστιανός. Τι όμως θα μπορούσαμε να πούμε εμείς οι χριστιανοί? Οποιαδήποτε δική μας θυσία είναι πολύ μικρή μπροστά στη θυσία του Χριστού μας. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τη θεώρηση του κρυστάλλινου πνευματικά βίου του Αγίου Χρυσοστόμου, της λιπαράς παιδείας και της θαυμαστής ασκήσεως του ιερού αυτού πατρός. Ύστερα από την αδρομερή παρουσίαση της μέγιστης και τρισμέγιστης προσφοράς του Χρυσορήμονος Πατρός στην Εκκλησία, τα θεολογικά γράμματα, την πατρική γραμματεία, στην κοινωνία, την πολιτεία, στο ιεραποστολικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας, στην ανθρωπότητα και τον κόσμο όλο, και μετά από τα παραδείγματα προσφοράς που παραθέσαμε, Το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να διδασκόμαστε και να εμπνεόμαστε από τα ολοφώτινα αγιοπατερικά πρότυπα, όπως το πολύ σπουδαίο και ανυπέρβλητο πρότυπο του εορταζομένου σήμερα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και να μιμούμαστε την ακλόνητη πίστη, τους ακαταμάχητους αγώνες του για την Εκκλησία, την Ορθοδοξία και την σώζουσα αλήθειά της, και να παραδειγματιζόμαστε από την πολύ μεγάλη και ασύγκριτη προσφορά τους στο Χριστό, στην Εκκλησία και τον κόσμο, μιμούμενοι τις Άγιες Αρετές τους. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη η 40η των Χριστουγέννων, που αρχίζει από μεθαύριο και θα τελειώσει με τη βοήθεια του Θεού την παραμονή των Χριστουγέννων. Αγαπή.
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Σεραφείμ.